Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка, 1 ліпеня.
Ці стануць выбары ў Францыі пачаткам трэцяй сусветнай?
Пакуль няма ў Францыі ультраправага ўраду, пакуль няма ультраправага прэм'еру і пакуль няма нейкіх абмежавальных мераў у дачыненні, напрыклад, да мусульманскага насельніцтва альбо выхадцаў з іншых краінаў, а гэта ўсё ў праграме нацыянальнага аб'яднання Марын Ле Пен.
Чи пачулі ў Мінску наезд Пекіна?
Польша відавочна спрабуе знайсці трэцюю сілу, якая магла б прамаўляць да Лукашэнкі, якая б магла ў гэтым кантэксце на Лукашэнку, ну, скажам так, націснуць.
Чаму рэжым Лукашэнкі перадаў Украіне дыверсантаў і шпіёнаў?
Быў взаімны інтарэс, то есть это всегда аснова для такіх абменаў, што обе стараны получаюць што-то. Для украінцаў было важна добіцца асвабаджэння сваіх граждан і тых людзей, каторыя памагалі Украіне в тот момент рэалізоўваць свае інтарэсы. Што касаецца інтарэсаў беларускай стараны, то для нас такая інфармацыя пока недаступна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У першым туры парламенцкіх выбараў у Францыі з вялікім адрывам перамагаюць ультраправыя. Партыя Марын Ле Пен і Жардана Барделы, нацыянальнае аб'яднанне паводле экзіт-полаў, набірае амаль 34% галасоў.
На другім месцы левая кааліцыя «Новы народны фронт», у яе 29%, а кааліцыя Эммануэля Макрона разам за Рэспубліку займае толькі трэцяе месца з 21% галасоў.
Датэрміновыя выбары ў Францыі – авантура прэзідэнта Эммануэля Макрона. Распусціўшы парламент пасля перамогі ультраправых на выбарах у Еўрапарламент, Макрон пайшоў на рызыку ў спробе спыніць прасоўванне партыі Марын Ле Пен да ўлады ў Францыі.
Але ёсць вялікая верагоднасць, што яго тактыка можа мець адваротны эфект, і Францыя ўсё ж займе ультраправы ўрад.
Пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў першага туру ў краіне ў некаторых гарадах пачаліся пратэсты супраць права радыкальнай палітыкі. Другі тур выбараў прызначаны на наступную нядзелю. Макрон заклікаў сваіх прыхільнікаў мабілізавацца і памяняць расклад. Хаця яўка і так была рэкорднай ужо падчас першага тура.
Якія наступствы Еўропе нясе перамога ультраправых на выбарах у Францыі і якім чынам гэтая сітуацыя можа датычыцца Беларусі, запыталіся ў палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
Ну, я б, конечно, сказал, что так уже напрямую, конечно, не дотычется, але у таким глобальном контексте видовочно, гаворка же идет про Европу, гаворка идет про одну из ключевых краин у Европы, и кроме того, про краину с ядерной зброей и краину, якая зараз у дочинении до допомоги Украине, адыгрывае вельмі важную ролю. Так што тое, што зараз адбываецца ў Францыі, які будзе палітычны вектар развіцця гэтай краіны, ад гэтага ў Еўропе шмат што сапраўды залежыць. Што мы на дадзены момант маем? Адбыўся першы тур парламенцкіх выбараў у нацыянальную асамблею. Была вельмі вялікая яўка, такая нават у пэўным сэнсе нечаканая, больш за 65%. Для Францыі гэта вельмі сур'ёзныя лічбы, асабліва на парламенцкіх выбарах. Там якраз такі з выбарчай дысцыплінай выглядае не ўсё так добра, як у той же Германіі, дзе куды большая яўка, а і ў Францыі таксама там звычайна ёсць сур'ёзная розніца паміж прэзідэнцкімі выбарамі, паколькі гэта прэзідэнцкая рэспубліка, дык прэзідэнцкія выбары лічацца выбарамі галоўнымі, а парламенцкія, ну, яны, так бы мовіць, на другім месцы знаходзяцца. Гэта датэрміновыя выбары, яны не павінны былі адбывацца менавіта зараз, але прэзідэнт Макрон вырашыў пасля вынікаў, досыць трагічных вынікаў для ягонай уласнай палітычнай сілы на выбарах у Еўрапейскі парламент распусціць нацыянальную асамблею і вось правесці новыя выбары цягам вельмі кароткага часу. 3 тыдні фактычна ішла ўся падрыхтоўка да выбараў. Тое, што ён зрабіў, ну, выклікала неразуменне і ў Францыі самой, і па-за межамі Францыі. Вельмі рызыкоўная гульня. Відавочна, што Макрон імкнуўся аб'яднаць уласных прыхільнікаў, прэзентаваць сябе як альтэрнатыву ультраправым і тым самым ну дасягнуць больш-менш добрага выніка. Пасля першага туру відавочна, што гэтага не адбылося. Так, партыя Макрона пацярпела паразу, прычым такую выразную паразу. Яна разам з саюзнікамі знаходзіцца на трэцім месцы, на другім месцы ідзе новы народны фронт, гэта аб'яднанне розных левых, экалагічных, зялёных партый, ну вельмі да пёстрая кааліцыя, там амаль 9 партый, калі я не памыляюся, ў гэтай кааліцыі, і перамогу упэўненую атрымала нацыянальнае аб'яднанне на чале з Марын Ле Пен. То бок тое, што прадказвалі сацыёлагі, то і адбылося, нічога надзвычайнага там не было. Але аналізуючы вынікі гэтых выбараў першага туру, тут вось што трэба ўлічваць. Парламенцкія выбары ў Францыі не праходзяць па партыйным спісам. Так што вось тыя там 34%, якія атрымала партыя Ле Пен, гэта моцны вынік, але гэта ўсё ўмоўна. Вырашаецца ўсё ў канкрэтных акругах. І тут усё выглядае інакш. Мэтай Марын Ле Пен была абсалютная большасць. Тыя расклады, якія мы зараз бачым, партыя Ле Пен абсалютную большасць не атрымлівае. У іх пасля другога туру выбараў, які адбудзецца 7 ліпеня, у іх можа быць, калі вельмі аптымістычна, 270 мандатаў, хутчэй за ўсё трошкі менш, ну паміж у калідоры паміж 240 і 270. Усяго ў нацыянальнай асамблеі 577 депутатаў. То бок, відавочна, яны гэтую большасць не атрымліваюць, і ўрад стварыць яны хутчэй за ўсё не могуць. Ну добра, яны могуць знайсці каліцыйных партнёраў, але гэта не відавочна. Ім гэта будзе зрабіць досыць складана. Што тычыцца саюза левых сілаў, новага народнага фронту, ну так, яны ўпэўнена ідуць на другі месцы, у іх можа быць 180-200 мандатаў, але і стварыць уласны ўрад ім будзе вельмі цяжка, тым больш, што у сярод левых звычайна назіраецца наступная пасля выбараў. Яны узгадняюць пазіцыі, вызначаюць акругі, дзе якая партыя вылучаецца. Пасля гэтага адбываецца адразу раздрай, развал, і яны не могуць дамовіцца. На трэцім месцы ідзе партыя Макрона і яе саюзнікі, яны, канешне, вельмі моцна прайгралі, у іх можа быць 60 альбо, ну, у лепшым выпадку 90 мандатаў. То бок нас чакае другі тур, левыя партыі і партыя Макрона зробяць усё, каб рух Марын Ле Пен, партыя Марын Ле Пен не атрымала абсалютную большасць, у іх ёсць добрыя для гэтага падставы. Асаблівасць французскай сістэмы заключаецца ў тым, што ў другі тур выходзяць усе кандыдаты, якія набралі больш чым 12,5% у першым туры. То бок у некаторых акругах будзе нават 4 кандыдаты 7 ліпеня, а ў значнай колькасці 3. І вось зараз ідуць пагадненні і абмеркаванні сярод кандыдатаў ад левых і кандыдату ад партыі Макрона. Калі, напрыклад, кандыдат ад партыі Макрона заняў трэцяе месца, ён можа зняцца на карысць кандыдата ад левых, ну і тады ў гэтага кандыдата ад левых будуць вельмі добрыя шансы перамагчы. То бок выглядае гэта зусім не так упэўнена для партыі Марын Ле Пен, чым гэта падаецца спачатку. Яны будуць прысутнічаць у наступным парламенце, яны будуць адыгрываць там вельмі сур'ёзную ролю, але змогуць яны прыйсці да ўлады, то бок сфармаваць ўрад, гэта пакуль невядома. Магчыма, Францыю ў парламенцкім сэнсе ў бліжайшы час чакае газ, і вельмі хаатычнае становішча можа быць, і не выключана, што ў наступным годзе Макрон будзе вымушаны, ён мае таксама гэта права ізноў распусціць парламент, абвесціць новыя выбары, бо гэты склад парламента там дамовіцца, дасягнуць нечага будзе досыць складана. То бок, калі падсумаваць, тое, на што разлічваў Макрон, правесці такія бліц-выбары і дасягнуць добрых пазіцыяў, у яго гэта відавочна не атрымалася. Сітуацыя праз гэтыя выбары толькі пагоршыцца, ну і, канешне, узнікае пытанне ў гэтым сэнсе, як будзе паводзіць сябе далей Францыя ў еўразвязі і як Францыя будзе падтрымліваць Украіну, паколькі сярод тых партыяў, якія ўдзельнічалі ў гэтых выбарах, у іх розныя настроі і розныя погляды. Калі мы, напрыклад, возьмем тых же самых ультраправых з Марын Лепен, яны сёння не выступаюць супраць паставкі зброі Украіны. Наадварот, яны гэта падтрымліваюць, але ў іх ёсць чырвоныя лініі, як яны падкрэсліваюць. Першая чырвоная лінія — гэта тое, што ва Украіне не будзе французскіх вайскоўцаў. Другая, і гэта таксама адчувальна і важна для Украіны, яны выступаюць супраць паставкі дальнабойнай зброі Украіне. То бок з гэтым новым урадам, калі ён увогуле будзе, з урадам з ультраправых, ну тут будуць пэўныя складанасці. Знешнюю палітыку шмат у чым вызначае ў Францыі, канешне, прэзідэнт, але тым не менш. Калі ў цябе такі ўрад, з ім нейкім чынам трэба супрацоўнічаць, ісці на кампраміс.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Давайте, можа быць, каб вот гэтую тэму выбараў закрыць. Я просто прачытаў меркаванне аднаго эксперта, скажам так, які напісаў, што па выніку гэтых выбараў, якія адбываюцца зараз во Францыі, свет становіцца на крок бліжэй да новай вялікай вайны. Як вы да гэтага вот ставіцеся?
Я б гэта не сказаў. Хутчэй за ўсё, з такімі выбарамі і з такімі вынікамі Францыя набліжаецца да вайны, менавіта да вайны грамадзянскай. І тое, што мы ўжо бачылі учора, якую рэакцыю выклікала, гэта быў толькі першы тур. Пакуль няма ў Францыі ультраправага ўраду, пакуль няма ультраправага прэм'еру і пакуль няма нейкіх абмежавальных мераў у дачыненні, напрыклад, да мусульманскага насельніцтва альбо выхадцаў з іншых краінаў. Гэта ўсё ў праграме нацыянальнага аб'яднання Марын Лепен і скарачэнне міграцыі і пэўныя, ну, праблематычныя, вельмі праблематычныя мерапрыемствы, якія яны хочуць правесці, гэтую партыю абвінавачваюць у расізме. Ну, там розныя ёсць рэчы, я не буду тут кранаць гэтыя акалічнасці, гэта ўжо ўсё ж такі спецыфіка французскай палітыкі, але мы бачылі, што бы адбывалася вчора, якія ўжо былі пратэсты, якія там былі напады, а ўсё можа яшчэ толькі ў выніку ў бліжайшыя тыдні ў Францыі пагоршыцца. Так што я тут не бачу, што мы там праз гэтыя французскія выбары ідзем бліжэй да трэцяй сусветнай вайны, нешта такое. Мы ідзем да дэстабілізацыі вельмі важнай краіны еўразвяза. І сітуацыя, палітычная сітуацыя, у незалежнасці ад таго, ці з'явіцца ў Францыі ультраправы ўрад. Яны, гэтыя сённяшнія французскія ультраправыя, яны ў параўнанні з тым, якімі яны былі раней, яны досыць умераныя. Яны ўжо не патрабуюць так адкрыта выхаду Францыі з еўразвязу альбо выхаду Францыі з НАТО. Яны ўжо зусім не такія прарасійскія, як яны былі да 22 году, калі Марын Лепен адкрыта захаплялася Владзімірам Пуціным і для яе не было праблемы атрымліваць фінансаванне на прэзідэнцкія выбары з Расійскай Федэрацыі. Усяго гэтага няма, яны выглядаюць куды больш умерана, і той жа кандыдат ад ультраправых Жордан Бардэла, ён увогуле досыць харызматычны палітык, які кажа: не, мы абсалютна нармальная правая кансерватыўная партыя, мы зусім не ультраправыя, мы не нацысты, мы не фашысты, і гэтак далей. Но гэтая партыя не была ніколі яшчэ ва ўладзе. Ніхто ж не ведае, якую яны палітыку насамрэч паспрабуюць правесці. Існуе нас, напрыклад, таксама погляд, і ён у цэлым слушны, што магчыма Макрон ідзе зараз, пайшоў на гэтае абвастрэнне не таму, што там нейкія эмоцыі яго апанавалі, а што там быў сур'ёзны разлік на тое, што партыя Лепен сапраўды пераможа на гэтых выбарах, яны здолеюць сфармаваць урад. І вось як урад, ужо знаходзячыся ў выканаўчай уладзе, яны не змогуць проста выканаць свае намеры, выканаць тое, што яны абяцалі. І гэты міт пра ультраправых, якія здольныя выратаваць Францыю, якія ніколі яшчэ не былі ва ўладзе, што гэты міт проста разбурыцца, і на наступных прэзідэнцкіх выбарах у 27 годзе да гэтых выбараў Лепен падойдзе зусім не як фаварыт, а як чалавек, які паказаў, што ён можа шмат размаўляць, шмат казаць, але нічога не здольны сур'ёзнага зрабіць. Такой жа вопыт уже быў, напрыклад, калі паглядзець на лёс аўстрыйскіх ультраправых, там выглядала ўсё так, яны знаходзіліся ва ўладзе, і кожны раз пасля таго, як яны прыходзілі да ўлады і не здолелі выканаць свае абяцанні, ніколі іх не могуць не выконвалі. Бо адна справа абяцаць, а другая справа гэта сапраўды рэалізаваць. Што ў гэтым выпадку можа быць атрымалася бы прадухіліць прыход да ўлады Лепен у 27 годзе. Ну хто яго ведае, ці быў у Макрона такі разлік, сённяшнія яго заявы, яны не сведчаць пра тое, што ён далёка глядзеў у будучыню.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, які даў ацэнку выбарам у Францыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Ці пачулі ў Мінску наезд Пекіна?
Польшча відавочна спрабуе знайсці трэцюю сілу, якая магла б прамаўляць да Лукашэнкі, якая б магла ў гэтым кантэксце на Лукашэнку, ну, скажам так, націснуць.
Чаму рэжым Лукашэнкі перадаў Украіне дыверсантаў і шпіёнаў?
Быў взаімны інтарэс, то есть это всегда аснова для такіх абменаў, што обе стараны получаюць што-то. Для украінцаў было важна дабіцца асвабаджэння сваіх граждан і тех людзей, которые помогали Украине в тот момент реализовывать свои интересы. Что касается интересов белорусской стороны, то для нас такая информация пока недоступна.
Соустранимся после новинок спорту.
На Еврорадио новины спорту. Арына Сабаленка знялася з Уимблдона. Трэця ракетка свету збіралася ў панядзелак правесці свой першы паядынак, аднак выступіла з заявай пра траўму правага пляча. Я зрабіла ўсё магчымае, каб падрыхтавацца да Уимблдона, але, на жаль, маё плячо не паддаецца. Раней Сабаленка заявіла, што не будзе выступаць на алімпіядзе ў Парыжы. На чэмпіянаце Еўропы па футболі пакуль без новых сенсацый. Вызначыліся дзве чвэрцьфінальныя пары. У іх сустрэнуцца зборныя Германіі і Іспаніі 5 ліпеня ў Штутгарце, Швейцарыі і Англіі 6 ліпеня ў Дзюсельдорфе. Швейцарцы ў 1/8 фіналу перамаглі дзейных чэмпіёнаў свету італьянцаў. У футбольным чэмпіянаце Беларусі Тарпеда Белас нечакана прайграў аўтсайдэру Шахцёру. У выніку жодзінцаў дагналі мінскія дынамаўцы, які абыгралі Батэ. У лідараў па 32 ачкі, у Нёма на 30. Хакейная мінская «Динамо» подписала контракт с 25-годовым канадским нападающим Диланом Дюбе. На его рахунку 325 матчов у НХЛ, у яких набрано 127 очков. Дюбе гулял за «Калгары Флеймс» разом с белорусами Егором Шаранговичем и Ильей Соловьевым. Дилан Дюбе – фигурант секс-скандалов с уделом гульцов сборной Канады в 2018 году. У першым раўндзе драфту НХЛ пад другім нумарам Чыкага абраў 18-гадовага беларускага абаронцу Артёма Леўшунова. Ён перасягнуў дасягненне легендарнага Руслана Салея, які ў 96-м годзе быў выбраны Анхаймам пад 9-м нумарам. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пасля таго, як Пекін, так бы мовіць, накрычаў на Мінск за ўзмацненне мігранцкага крызісу на мяжы з Польшчай, падаецца, што беларускі бок пачаў зноў рабіць добрую міну пры кепскай гульні.
Ну, па-першае, скараціў колькасць асоб, якія атакуюць польскі плот і памежнікаў. А па-другое, пачаў затрымліваць вялікія групы нерэгулярных мігрантаў на флетах у Мінску і судзіць ім дапамагатых.
Ці сапраўды ўзаемазвязаны гэтыя кейсы? То бок Кітай пачуў скаргі прэзідэнта Анджэ Дуды і націснуў на беларускі рэжым, адказвае палітолагіня Роза Турарбекова.
Думаю, што сігналы з Пекіна былі. И думаю, что Лукашенко это воспринял достаточно, как это сказать, остро. Была такая у него там реакция в некоторых речах, в некоторых, вот в частности, вот в таких, да, акциях. Тут вопрос все время один и тот же. Насколько Лукашенко в данном случае является самостоятельным, и то, что происходит на границе, насколько это зависит от Лукашенко? И является ли это гибридная атака исключительно Минска, или все-таки это гибридная атака Кремля? И тогда уже разговор у Пекина должен вестись не с Минском, а с Москвой. Вот, поэтому Дуда и поехал, мне кажется, в Пекин. Поляки это идентифицируют как гибридную атаку Кремля. Понятно, что в ней принимают участие Лукашенко, да, и погранслужбы лукашенковские. Вот, но там в какой степени это является инициативой Лукашенко или в какой-то степени является инициативой Кремля, это большой вопрос. А для поляков однозначно, что это гибридная атака, которая управляется из Кремля. Иначе бы Дуда этот вопрос в разговоре с Си Цзиньпинем не поднимал бы так публично. Он же рассчитывал в первую очередь на то, что это будет публично для и что все мировые СМИ, все медиа доведут там до уха Кремля. Ну, про Минск я вообще молчу, о том, что вот такое обсуждается. Интересно, что творится по закрытым каналам, как бы как китайцы в какой форме это все высказали Москве и Минску. Но то, что они высказали, я думаю, что это есть такое. Я думаю, что там какая-то такая коммуникация по этому поводу ведется. Но мне кажется, что тут и ежу понятно, что как бы все это угрожает очень серьезно как бы китайско-европейской торговле, и заинтересованные стороны, особенно что касается Китая, вот, они будут решать этот вопрос максимально быстро и эффективно. Вот. Но, понимаете, поимка нескольких там кого-то там мигрантов и даже людей, которые организовывали нелегальную миграцию, это недостаточные доказательства для того, чтобы убедить поляков в том, что проблема решена окончательно. Я думаю, что Минску придется демонстрировать гораздо более серьезные, как это сказать, шаги и меры, чтобы убедить Польшу в том, что это не так.
А вот сегодня Минску это потребно?
Думаю, что да. Думаю, что да.
Добро, Минску может...
Да, Москву, под... Москву вопрос.
Да, Москве. Да, вот я и хотел сказаться, это, может быть, режиму и потребно, а Москва что на это скажет?
Это большой вопрос, вот и посмотрим, как у них, как они там поговорят на эту тему. Тем более у нас новый министр иностранных дел, вот, который поговорил со старым русским министром иностранных дел. Может быть, они и это обсуждали. Но скорее они обсуждали координацию по западному направлению. Ну, в частности, здесь по Польше, я думаю, тоже стоял вопрос.
На думку журналіста газеты «Жэч Пасполіта» Руслана Шошына, у Пекіне сапраўды пераймаюцца з нагоды магчымага закрыцця польска-беларускай мяжы і спынення паставак кітайскіх тавараў у Еўропу. Пра гэта журналіст расказаў у эфіры «Радыё Свабода».
Я думаю, што разлік менавіта на гэта, таму што пакуль гэты транзіт ён ідзе бесперабойна. І прэзідэнт Дуда, ён так далікатна гэта проста намякнуў на тое, што вось гэта тэма важная ў контэксце міграцыйнага крызісу, што, маўляў, Лукашэнка тут, калі будзе прадаўжаць гэта ўсё, то можа сітуацыя змяніцца. Канешне, гэта вельмі, вельмі сэнсоўны крок. Вось мы пачулі, што Кітай адмяніў візы для грамадзянаў Польшы на прабыванне да 15 дзён. Відавочна, што ёсць нейкае жаданне Кітая, скажам так, мець вельмі добрыя стасункі з Польшчай. Відавочна, што Кітаю Польшча патрэбная ў сэнсе вось і гандлю, і транзіту, і супрацы, ў рамках супрацы з Еўразвязам. Таму што агульныя тэндэнцыі, яны, канешне, не асабліва на руку Кітаю, калі казаць пра Еўропу, калі казаць пра стасункі злучанымі штатамі Амерікі, таму што ідзе таксама барацьба, і ў гэтай барацьбе глабальнай і тэхналагічнай, то, канешне, Кітаю трэба мець сваіх саюзнікаў, гэта гучна сказана, але прынамсі не ворагаў у Еўразвязе. І калі Польша, прэзідэнт Польшы едзе ў Кітай, то ён відавочна кітайцам на якая на тое, што Польша такім ворагам Кітая становіцца не будзе. Я ў гэтым усім бачу таксама і пытанне палітвязняў, пытанне вызвалення таксама і Анджэя Пачобута. Калі, канешне, ёсць краіны, якія Лукашэнка ігнаруе, то ёсць краіны, якія Лукашэнка проста зігнараваць не можа. І калі Кітаю гэта ў нейкім сэнсе будзе патрэбна, і Кітай пралічыць усе свае гэтыя і страты, і зыски, тое, што ён за гэта ўсяго атрымае, то Кітай, канешне, далікатна можа Лукашэнку папрасіць, каб прынамсі спыніць вот тое, што адбываецца на мяжы. Магчыма, будуць нейкія іншыя крокі. Я думаю, што тут гэта вот гэтым тропам, канешне, вот гэтым шляхам трэба было б ісці, і Польшча відавочна спрабуе знайсці трэцюю сілу, якая магла б прамаўляць да Лукашэнкі, якая б магла ў гэтым кантэксце на Лукашэнку, ну, скажам так, націснуць.
Мы паслухалі журналіста Руслана Шошына і паліталагіню Розу Турарбекаву, якія пракаментавалі магчымы ціск Кітая на Беларусь па просьбе Польшчы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму рэжым Лукашэнкі перадаў Украіне дыверсантаў і шпіёнаў?
Быў взаімны інтарэс, то есть это всегда аснова для таких обменов, что обе стороны получают что-то. Для украинцев было важно добиться освобождения своих граждан, тех людей, которые помогали Украине в тот момент реализовывать свои интересы. Что касается интереса белорусской стороны, то для нас такая информация пока недоступна.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Зорка гульні тронаў Эмілія Кларк ужо ведае, чым хацела б заняцца на заходзе акцёрскай кар'еры. Па словах 37-гадовай актрысы, яна марыць стаць рэжысёрам, хоць і прызналася, што пакуль не спяшаецца развітвацца з акцёрствам. Безумоўна, калісьці ў будучыні мне б вельмі хацелася гэтым заняцца. Я кажу сур'ёзна, таму што мой любімы занятак дапамагаць людзям рабіць запісы для праслухоўванняў. Мне гэта падабаецца проста вельмі-вельмі. Але проста цяпер я адчуваю, што яшчэ не зрасходвала большую частку акцёрскага майстэрства, якое ў мяне ўнутры, у прыватнасці заявіла Эмілія Кларк у нядаўнім інтэрв'ю. Гісторыя ў папулярным анімэ-серыяле «Знішчальнік дэманаў» падыходзіць да свайго фіналу, які будзе прадстаўлены ў фармаце поўнаметражнай трылогіі і выйдзе на вялікіх экранах. Яна будзе прысвечана сюжэтнай арцы «Бясконцая крэпасць». Па традыцыі анонс быў зроблены адразу пасля завяршэння чарговага 4-га сезона анімэ-серыяла, фінальны эпізод якога быў паказаны 30 червеня 2024-га. На момант афіцыйнага анонсу інфармацыя аб даце выхаду фільма ў франшызы «Знішчальнік дэманаў» няма, але японская анімэ-студыя Ufotable ўжо пагружана ў працу над трылогіяй. Зорка фільма «Назад у будучыню» Майкл Фокс прыняў удзел у жывым канцэрце гурта Coldplay, падчас якога выканаў разам з музыкантамі знакаміты хіт «Джоні Бі Гуд», якім уразіў пакаленне сваіх бацькоў Марці Макфлай. Акцёр выйшаў на сцэну на музычным фестывалі ў Гластенберы ў Англіі падчас выступу гурта ў якасці хэдлайнера. Саліст Крыс Мартін са сцэны абвясціў, што менавіта пасля прагляду фільма «Назад у будучыню», вялікім фанатам якога ён сам з'яўляецца, нарадзілася ідэя стварыць гурт Coldplay. Натоўп сустрэў гэтае прызнанне бурнымі аплодысментамі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Напрыканцы мінулага тыдня Кіеў вызваліў 5 украінцаў, арыштаваных на тэрыторыі Беларусі. Гэта Мікалай Швец, якога прапаганда абвінавачвала ў падрыве расійскага А-50 на аэрадроме ў Мачулішчах, Наталія Захаранка, Павел Купрыенка, Людміла Ганчаренка і Кацярына Бруханава. Некаторыя з іх былі прызнаныя ў Беларусі палітвязнямі.
Па словах Уладзіміра Зяленскага, усе яны былі вызвалены дзякуючы намаганням Ватыкану. Іх абмінялі як палон.
Чаму Беларусь перадала Украіне дыверсанта і людзей, якіх рэжым абвінавачваў у шпіянажы? Што можа азначаць такі абмен? Пра гэта для ютуб-канала «Зеркала» паразважаў дыпламат і былы намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па міжнародных справах Валерый Кавалеўскі.
То, что украинская сторона методично, систематично работает над тем, чтобы возвращать своих граждан из плена. И в Беларуси это тоже был плен, фактически, как и все политические заключенные. Здесь у Украины есть серьезное преимущество. Они могут работать через государство как государство. И в данном случае то, что касается белорусских, тех, кто был в заключении в Беларуси, привлекали Ватикан и Объединенные Арабские Эмираты, то есть по официальной информации. То есть здесь задействуются самые разные механизмы, и Украина в этом смысле как бы не отстает от своей цели выручать своих, доставать их из неволи. То, что значит, то, что важно для нас в этой ситуации, это что, оказывается, режим Лукашенко способен отпускать заключенных, которые находятся там по политическим мотивам или с точки зрения национальной безопасности, как они это трактуют. Казалось бы, операция в Мочулищах нанесла значительный ущерб имиджу Лукашенко. То, как он рассматривается и российскими партнерами, и белорусской общественностью. И тем не менее, он был способен пойти на такой шаг, отпустить Николая Швеца. Я думаю, что это настолько важное и резонансное дело, что без участия Лукашенко однозначно не обошлось.
Почему вообще стал возможен такой обмен?
Я так понимаю, что был взаимный интерес, то есть это всегда основа для таких обменов, что обе стороны получают что-то. Для украинцев было важно добиться освобождения своих граждан, тех людей, которые помогали Украине в тот момент реализовывать свои интересы. Что касается интересов белорусской стороны, то для нас такая информация пока недоступна.
Почему и белорусская, и украинская сторона не спешат раскрывать подробности обмена?
Я думаю, что там много чувствительных моментов, и раскрытие их, может навредить сегодня, и, может навредить завтра. То есть вполне возможно, какие-то механизмы, которые были задействованы, какие-то алгоритмы, они могут пригодиться в будущем. Поэтому обе стороны стремятся держать такие карты при себе.
Почему в вопросе обмена Украине удалось достигнуть того, чего, например, не смогла сделать Польша?
Эти комбинации сильно отличаются от того, как западное сообщество и Польша, в частности, пытаются добиться освобождения политических заключенных. Здесь другие механизмы, другая риторика. Здесь и другое давление. Это санкционное давление, политическая изоляция, дипломатическая изоляция. В случае с освобождением украинских граждан из белорусских тюрем, да, можно быть уверенным в том, что Россия тоже была задействована в этой комбинации, что поскольку, опять же, произошедшее в Мочулищах сильно затронуло российские интересы, то наверняка Россия здесь тоже была частью разговора. А у России есть уже наработанный алгоритм взаимодействия с украинской стороной по освобождению военнопленных. Есть так называемый обменный фонд, который состоит из военнопленных, и с обеих сторон они удерживаются российской и украинской стороной, поэтому есть возможность ведения такого диалога уже с позиции того, что у вас есть свои интересы, у нас есть свои интересы. Тут я уточню, все-таки Польша не является главным ответственным лицом за освобождение политических заключенных в Беларуси. Это задача белорусского общества, демократических сил. Но если мы рассматриваем вопрос политических заключенных в Беларуси и отсутствие прогресса в их освобождении, то мы обязательно должны учитывать общий контекст. А он заключается в том, что Лукашенко не уверен, и то, что он продолжает репрессии именно для того, чтобы укрепить контроль над страной, не допустить новых таких выступлений, особенно на фоне приближающегося 25-го года, когда у Лукашенко будет очередная политическая кампания по якобы переизбранию. Такие репрессии, они будут, скорее всего, только усиливаться. Ну и режим демонстрирует нежелание вовлекаться в какие-либо диалоги по освобождению политических заключенных. Ну и в целом мы видим, что Лукашенко строит сейчас тоталитарную модель государства, в котором нету никакого места для альтернативного мнения, для своей позиции по вопросам политического характера. Мы видим, что до сих пор не было никаких попыток даже установить диалог с обществом, объяснить им, что произошло и почему нам нужно двигаться дальше вместе. Ну, то есть пойти на какие-то компромиссы, пойти на уступки, признать то, что произошедшее в 2020 году было преступлением, и каким-то образом, скажем, найти общий язык с людьми, попытаться хотя бы сделать такую попытку. Ни одной такой попытки до сих пор не было.
Как белорусские демсилы могут использовать этот опыт обмена?
Я думаю, что это ценная информация, которую стоит изучать, этот опыт, понимать, как работают такие алгоритмы, какие внешние игроки могут нам помогать в вопросе освобождения политических заключенных. Задача касается не только политических сил, не только демократического движения, но и всего общества. Конечно, это важный случай, который показывает, что договариваться можно и нужно. И да, режим способен идти на такие шаги, но надо находить какие-то, возможно, новые алгоритмы для того, чтобы добиваться такого результата.
Гэта быў дыпламат Валеры Кавалеўскі, які пракаментаваў вызваленне Украінай сваіх грамадзян з беларускіх турмаў.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.